tome se priča.
Najavljivana kao civilizacijski spas, ubrzo nakon toga osporavana kao donosilac ekoloških problema koji do sada nisu bili poznati. Oni koji su ih promovisali govorili su da je to jedan plitak potok koji čovečanstvo treba da preskoči. Oni koji bi trebalo da ih proizvode kažu da i nije baš sve tako. Nekada bili egzotika rezervisana pre svega za reklamne spotove ili kinematografiju, danas su rasprostranjena i veliki broj domaćinstava već uživa u njihovim blagodetima. Trebalo je da budu kreator jedne potpuno nove mobilnosti, jer je, Bože moj, struja svuda oko nas, ali ispostavilo se da to nisu i mesta na kojima se mogu puniti. Kada svemu tome dodate priče o rudarenju, obradi ruda i svemu onome o čemu sada znamo više nego što bismo želeli, doći ćemo do vozila koja ne izazivaju strast kao što su to automobili činili oduvek, ali je sigurno da o njima svako ima svoje mišljenje. Električna vozila postaju sadašnjost i to već jesu, trebalo bi da budu i deo budućnosti. Mnogo mitova prati priču o električnim vozilima, pa ćemo danas pokušati da malo razmaglimo celu tu sliku. Nemamo boljeg sagovornika za to od Aleksandra Uglješića, automobilskog novinara sa najvećim stažom u Srbiji i veoma dobrog poznavaoca svih problema koji idu uz električna vozila. Sale, zdravo, dobrodošao u programu Radija i hvala ti što ćeš govoriti za naš radio.
Bolje vas našao, pozdrav slušalcima i da, danas je odličan uvod, odnosno najav, odnosno šlagvort za nešto što je toliko kompleksno da bi mogli da pričamo jedno 4 dana i mnogo više noći, a da zapravo ne dodirnemo sve što bi mogli da dodirnemo. Ali ajde da čekam svoje prvo pitanje pa da krenemo.
Pa šta je realnost električnih vozila? Da li možemo očekivati da će ubrzo zameniti u potpunosti vozila koja koriste fosilna goriva? Da li su ugrožena nekim drugim pogonima, ali pre svega koliko su nam danas dostupna? Hoće li uskoro to moći da ima svako?
Odgovor je ne, neće. To uskoro, ajde ovako da se vratimo na početak. Znači, mi motore sa unutrašnjim sagorevanjem, odnosno ovaj neki četvorotakni ili dvotakni, mnogo ređe ciklus, koristimo već 130 godina. Preći za recimo 15 godina koliko je, ili manje, čak 10 godina koliko je zapravo aktualna ova priča o električnim automobilima od kada se krenulo ozbiljnije u njihov komercijalni razvoj, je praktično ništa spram koliko dugo mi već koristimo klasičan motor sa unutrašnjim sagorevanjem, odnosno fosilna goriva kao što su benzin i dizel. Drugim rečima, neće tako brzo, to je sasvim sigurno, a da li će ikad elektromobilnost zameniti mobilnost koju donose motori koji koriste s fosilna goriva, mislim da neće. Citiraću Akija Toyodu, predsjednika Toyote, unuka osnivača Toyota, čovjeka koji sigurno ima bolje i relevantne informacije od mene, koji kaže da nikada električni automobili neće imati na planeti tržišni udeo veći od 30%. Znači, nikada više od 30% neće biti električnih automobila kada govorimo o planeti. Iz prostog razloga što struja u dovoljnoj količini da bi se prebacila mobilnost na elektropogon nije svugde dostupna. Pričamo planetarno. E sad, tu imamo drugi par rukavica koji se zove Europska unija, gde su izuđene političke odluke doveli do toga da je evropska autoindustrija u blago rečeno nebrojnom grožđu trenutno. Neću da kažem da je u kolapsu, ali mislim da čak nije daleko ni od toga. Iz prostog razloga što su po meni ljudi koji jednostavno nemaju dovoljno inputa, ali su zato podržani od nekih moćnih lobističkih grupa, isforsirali da Evropski saobraćaj do 2035. godine mora da pređe na struju. U smislu da od 2035. godine treba da prestane, da stupi na scenu zabrana prodaje novih automobila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. To ne znači da će sa ulice nestati automobili sa suspotorima, sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, ali jednostavno u salonima u Evropskoj uniji više neće smeti da postoji ni jedan automobil koji za pogon ima išta drugo osim struje. To znači da u tu zabranu su uključeni čak i hibridni i plug-in hibridni pogoni i naravno iznad svega i pre svega automobili sa benzincima i dizelima, kako ih mi popularno nazivamo.
Samo na trenutak ovdje zaustavim, pa ćeš nastaviti ovu misao. Interesantno mi je da, rekao si, ovo praktično postaje i rezultat određenih političkih pritisaka. Pa me zanima, ko po tvojoj proceni na kraju tu treba da skupi kajmak. Ovo, ta elektrifikacija u svakom slučaju udara na jednu od najmoćnijih planetarnih sila, barem smo mi to tako razumeli, a to su proizvođači fosilnih goriva. Udara se na autoindustriju kao takvu, koja će sigurno morati dobro da bude okrnjena da bi prešla na sve ovo što je se nameće. Pa ko je taj ko ima silu da ugrozi takve privredne veličine, da bi negde na kraju izvukao korist, i kakva bi to korist trebala da bude?
Vrlo je težak odgovor. Mislim, zato što bi morali da krenemo bukvalno do nekih teorija zavere, do nekih dubokih država, do nekih sivih eminencija i tako dalje, koje upravljaju svetom. Ili da ne kažemo čak svetom, nego da se zadržimo na Europskoj uniji, jer jednostavno sama ta odluka koja je preko kolena doneta, da se do 35. donese ta zabrana, je blagorečno nelogična, odnosno bazirana je na vrlo nerealnim procenama koje su predviđale da će porast popularnosti, samim tim i prodaje električnih automobila, biti toliko progresivan da je to na nivou bajke. O čemu se radi? Jednostavno, ta zabrana je taj neki, ta strategija elektrifikacije elektromobilnosti u Europskoj uniji je doneta na bazi procena da će prodaja električnih automobila, samim tim i proizvodnja njihova, rasti po nekim eksponencijalnim brojkama od u posljednjih, recimo, 10 godina i narednih, koliko još, 11 godina. Međutim, stvarnost je mnogo drugačija. Pre svega došao je COVID i pandemija, koja je uzdrmala ne samo autoindustriju, nego i tržište automobila, ne samo u Srbiji, gde se apsolutno nije oporavilo tržište još od globalne ekonomske krize tamo 2008. odnosno 2009. godine, kada je kod nas praktično stigla. Tržište automobila u Evropskoj uniji se nije oporavilo još od COVID-a. Procene da će rasti prodaja automobila, generalno prodaja automobila, su se pokazale kao vrlo netačne i vrlo ne netačne, nego čak pogrešne. Jednostavno, u Europskoj uniji će prodaja automobila u 2024. godini porasti svega 0,2%. A očekivalo se da će da poraste za 5%. Znači, govorim o generalno prodaji automobila, ne samo električnih automobila. Pritom dešava se situacija da ljudi koji su kupili električne automobile, po brojnim anketama u najvećim državama Europske unije, kao što su Nemačka, Engleska, recimo Italija i Španija, ti ljudi koji su se odlučili za električne automobile sada menjaju svoj stav i žele da se vrate na automobile sa unutrašnjim sagorevanjem. Sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Zbog čega? Iz nekoliko razloga, odnosno koji su argumenti. Osnovni argument je da infrastruktura koja treba da prati električne automobile ne raste dovoljnom brzinom. Drugim rečima, dostupnost punjača. Drugi glavni argument je da ljudi ne žele da se prilagođavaju automobilu. Automobil nije nešto u njihovom životu čemu oni žele da prilagođavaju svoj život. Jednostavno žele da imaju automobil koji će da napune energijom, to jest benzinom, odnosno dizelom, na bilo kojem, majte ne, na svakom uglu, i da mogu da se voze barem onaj broj kilometara koliko su navikli. A električni automobili još nisu ni blizu toga da donesu takvu komociju kao što je 1000 km s jednim punjenjem, nakon čega ide zaustavljanje od 5 minuta na pumpi i nastavak vožnje sljedećih 1000 km. Ljudi ne žele da se prilagođavaju automobilima. Treći argument je da su elektroautomobili skupi. Prvi talas kupovina električnih automobila je bio podržan zapravo državnim subvencijama, koje manje više postoje ili su barem postojale na najvećim tržištima, postoji kod nas, 5000 evra je subvencija za kupovinu električnog automobila u Srbiji. Međutim, sa gro velikih država ukida te subvencije. I jednostavno, ljudi koji su kupili električne automobile, i to ne zbog toga što su ekološki savjesni ili samosvjesni, nego samo zato što su napravili, seli kod kuće, uzeli digitron ruke i napravili matematiku i sklatili da ako kupe automobil koji košta 45.000 evra, od države dobiju subvenciju od 5 ili 8.000 evra, to je 30 i ne znam 24.000 evra, uz to dobivaju beneficije pri osiguranju, pri registraciji, pri parkingu, pri ulazu u centar grada kao što je London, na primjer, da su takse ogromne, i jednostavno ljudi su se vodili čistom matematikom, čistom kalkulacijom, a nekom činjenicom da će manje da zagađuju vazduh. E, ta cijela matematika, ta cijela konstrukcija se raspala. Pritom, najveći problem trenutni autoindustrije, ne samo europske, nego čak i kineske, koja je velika pretnja zapravo europskim proizvođačima, je kako napraviti jeftin automobil. Uzima se da je neka granica jeftinog, odnosno dostupnog električnog automobila koji bi povukao masovnu prodaju je negde oko 25.000 evra. Koliko god to značilo, zvučalo preskupo iz ugla srpskog tržišta, ali to je neka granica koja se postavlja trenutno u autoindustriji. Međutim, još je nemoguće, ne mogu da napravi jednostavno dovoljno upotrebljiv automobil za tu cenu, koji će imati razumnu autonomiju vožnje, koji će imati razumnu opremu, koji će imati razumne eksploatacione norme, udobnost, bezbednost i sve ostalo. Ne mogu. To je kamen spoticanja, ta cena od 25.000 evra, jer jednostavno trenutno tehnologija električne automobilnosti je preskupa.
Dobro, znači ovako stoje stvari. Ovo je veliko pregnuće za industriju koja proizvodi automobile,
ogromno.
I ona u ovom trenutku ne vidi kako bi mogla to sigurno da prevaziđe. Na drugoj strani, potrošači, odnosno kupci tih vozila, pokazuju sve više otpora prema tim vozilima iz razloga koje si naveo, a nad svim tim stoji politika koja pritiska da se to ipak realizuje, odnosno da i jedni i drugi prihvate ono što ne žele. E sad, svako plače na svom grobu, pa ćemo tako i mi. Gde je Srbija u toj priči? Imamo tu za sada ne baš potpuno definisanu priču sa proizvodnjom električnog automobila u Kragujevcu, i gde su naši kupci, pomenuo si i subvencije i svest i razne stvari koje utiču na to da se takva odluka realizuje, ali i one koje zaustavljaju tu ideju, kao nedovoljna opremljenost punjačima, elektrodistributivni sistem koji ne može to da iznese i brojni drugi. Gde je Srbija po tebi u ovom trenutku i u nekih prvih par narednih godina?
Samo ću iskoristiti ovaj prvi deo tvoje rečenice kad si rekao da će kupci od 2035. Europskoj uniji biti primorani da kupuju električne automobile, a ne da to rade svojom voljnom odlukom. Tu je najveći kamen spoticanja, recimo što se tiče električne mobilnosti, jednostavno čovjek želi da ima svoj izbor, a ne da bude prinuđen od strane politike države ili Europske unije da kupuje električne automobile. A gde smo tu mi? Mi smo po meni u povoju. U povoju električne mobilnosti. Recimo uz glavne putne pravce na autoputevima dole prema Grčkoj, gore prema severu, prema Mađarskoj, pa i mislim prema Hrvatskoj, ali ajde, to je relativno kratka deonica, tu ima punjača da se može zaustaviti i dopuniti električni automobil. Beograd mislim da relativno dobro stoji i tu se priča završava. Što se tiče infrastrukture koja treba da podržava električnu mobilnost. Novi Sad jako loše, recimo, stoji sa punjačima. Jer generalno mi dalje i to što ima, to su slabi punjači. Današnji aktualni automobili, električni automobili mogu da se pune na punjačima do nekih čak 250 kilovatnih, do 250 kilovata. I onda punjenje 100 kilovatne baterije može da traje nekih pola sata ili 25 minuta ili 35 minuta. Međutim, evo u Novom Sadu nema ni jedan jači punjač od 22 kilovata, koliko ja znam. A ako neko zna da ima i da postoji, slobodno neka mi ispravi, ali ja
neka se javi redakciji.
Slobodno neka se javi redakciji. Ja ne znam da postoji jači od 22 kilovata. Parkirajte tu jednog EQS-a koji ima, Mercedes EQS koji ima bateriju od 100 kilovata, 5 sati punjenje. Na takvom punjaču.
A ja kad bi imao EQS, uopšte se ne bi sekirao. Ni punjačima, ni drugim temama.
Ne bi ga ni punio. Ti bi ga
ma ne.
Ukrasa, a išao bi autobusom, verovatno.
Tako je, čisto da ga imam da prenoćim.
Uzao sam EQS za primjer, ali nije jedini daleko od toga da ima bateriju tako veliku. Jednostavno, ne znam da li su ljudi svjesni koliko su velike te baterije automobilima. Mislim, to su ogromne. Znači, automobili C segmenta, to je znači klasa Golfa, Bastre, Peugeot 308, govorimo o klasi automobila, oni imaju baterije ide od 50 do 60-65 kWh. Veliki luksuzni, kako idemo u veće klase, recimo u tipa Mercedes E klase, BMW serije 5 i tako dalje, govorim samo kao primjere da bi ljudi lakše razumeli segmentaciju automobila, tu su već baterije od 80-90 kW, kako pređemo u najluksuzniju klasu, da su BMW serije 7 recimo i Mercedes S klase, opet govorim samo radi ilustracije, to su već baterije od oko 100 kWh. To su ogromne baterije koje su teške negde između 250, 280 i 450, 480 kilograma. Znači čisto ne znam...
Znači mini elektrane na 4 točka.
Mini elektrane na 4 točka, pritom struje punjenja koje ti automobili mogu da prihvate su ogromne. Najnovija, posljednja generacija automobila danas ima 800 voltnu električnu arhitekturu. Elektroinstalacijama, 800 volta, to su jezivo velike struje. I to su vrlo, zapravo ljudi mislim da nisu ni svjesni koliko su ti električni automobili zapravo kompleksni. Nisu, oni, prve neke priče oko električnih automobila su bile da je mnogo jednostavniji, da ima manje pokretnih delova, da je, ne znam, elektromotor je daleko manje kompleksan od motora sa unutrašnjim sagorenjem, što na prvu loptu jeste tačno, ali nadzorna elektronika, sistem grejanja i hlađenja, taj termalni menadžment elektromotora i pogotovo baterije su izuzetno komplikovani, izuzetno su osjetljivi i izuzetno imaju male margine u kojima rade optimalno. Prema tome, ta baterija u električnom automobilu se stalno ili greje ili hladi da bi njoj bilo najlepše. A o tome brine vrlo kompleksan elektronski sistem, naravno koji je osnovna elektronski nadzor rada pogonske jedinice, pa nadalje. E još kad se tome doda sistem koji ima dva pogonska elektromotora, onda sve to postaje još komplikovanije. Tako da, pa evo, Avis Rent-a-Car je odlučio da se reši Tesli koji imaju u svojoj floti, zato što se ispostavilo da ono što bi trebalo da je vrlo jeftino u održavanju, što se priča za elektroautomobili, ispostavilo se da nije tačno. A pričamo o floti od par desetina hiljada automobila na struju, koju Avis ima globalno. Ovo nije reklama za Avis, nego pričamo samo o korisnicima elektroautomobila. Kaže, jednostavno, ono što je zvučalo će biti jeftino, ispostavilo se da je skuplje. Drugo, oštećenja pri sudarima i tako dalje su daleko, i popravke naravno posle od tih oštećenja su daleko skuplje kod električnog automobila nego kod klasičnih, hajde da kažem, automobil. Tako da se vratim na odgovor na tvoje pitanje, gde je tu Srbija, gde smo tu mi? Oni koji voze, koji recimo imaju uslova da pune na sobstvenim wallboxovima električne automobile, znači na kućnoj instalaciji, na instalaciji u svojoj garaži, u svom dvorištu, ili koji imaju pristup recimo punjenju, mogu da nađu za sada matematiku. Da voze, a voze mnogo po gradu, često po gradu i mnogo po gradu, oni mogu da negde nađu matematiku iz prostog razloga što struja za automobile kod nas još uvijek nije opterećena, ne postoji automobilska struja, nego je to struja za domaćinstvo koja nije opterećena akcizom. I nemojmo zaboraviti da mi od 100% cene benzina na pumpi plaćamo 45% cenu samo goriva, a 55% ako ne i više su zapravo akcize, odnosno nameti na tu cenu goriva, od kojih se održavaju putevi i tako dalje i tako bliže, za šta god da se koriste ta sredstva. Prema tome, za sada, dok se ne reši pitanje naplate automobilske struje u Srbiji, može da se vozi, pa neće kažem besplatno, ali daleko je tini nego na benzin. I to je neki ugao gde u Srbiji može da se nađe matematika da se ima električni automobil. Ali, naravno, ono što sam malo pre spomenuo, mora se prilagoditi svoje navike, mora vozač, odnosno vlasnik tog automobila, mora prilagoditi automobilu. Ne može automobil da prilagodi sebi.
Stat ćemo ovde, jer nas vreme ograničava, a nikako ne zbog toga što smo rekli sve što bi naše slušalce zanimalo. Prosto bi nam trebala barem još jedna epizoda ili da ovo snimimo u nekoliko nastavaka. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu i na svemu ovome što si rekao, jer će meni, a i siguran sam svima koji su nas slušali, otvoriti mnoga nova razmišljanja koja do sada nisu imali, a odnose se na nešto što nam je, kako smo razumeli, potpuno izvesno i tu nema nazad više.
Mislim da neće 100%, da time zaključimo, elektromobilnost neće 100% zavladati, pogotovo mi jesmo okruženi Evropskom unijom, ali za sada još nismo, prema tome postoje trendovi da se ipak i tekako zadrži proizvodnja vozila sa motorima, sa unutrašnjim sagorevanjem, koji de facto će biti sa Euro 6, Euro 7 normama koji zaista minimalno zagađuju, tako da generalno za sada to neće biti brz proces kod nas, pogotovo govorimo o narednih 30-40 godina, mislim da možemo biti mirnije što se tiče dostupnosti vozila sus motorima. E sad, ko želi električni automobil, jednostavno treba da se potpuno informiše, da vidi koje su mu navike i potrebe i u skladu s tim da napravi neku svoju odluku, odnosno malo da se informiše, pročita testove na specijalizovanim medijima i u specijalizovanim medijima testove tih električnih automobila i jednostavno naspram toga mislim da može napraviti sopstveni izbor.
Hvala ti puno na ovom gostovanju, u moje ime pre svega i naravno svih koji su slušali o radio dok si govorio.
Bilo je zadovoljstvo. Prijetno, sve najbolje.